بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم لا ما حمد صلاته فبتهو عند الله رزقا وعبدو يعني Şuna Allah Taala onun huzurundan istediler, onun ibadet kılıçlığı bilen ve şükür kertilişliği bilen bir mahkumat kıladı. Başka bir ayette, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinlerine ve insanlarını fakat menge gene ibadet kılıçlığı için yarattım. Onlardan rızk soramayım ben, belki onlardan rızklarını ve özüm etki zaman dedi. Bana rızk hakkında yapılan derslerimizi devam ettiğiz adıyandaki düğünün birinci kubatımız, bana şu kitapta bir tamhidi hesablanadı. Kitap yazgan muallif o'zini kitobini boshlar ekan quyidagi so'zlar bilan boshlaydi. Men bu kitobimni yalqovlikka zo'r berib qo'ygan, mehnat qilishlikni xohlamaydigan, hech qanday bir rizqini kelishiga sababni qilmasdan tark qilib yotib olib, yana yetishmovchilikdan, farzandi ko'pligidan, kambag'allikdan shikoyat qilayotgan kishilar uchun qarata yozilgan emas. Balki bu kitob qo'lidan kelgan rizqini sababini qilib, rizqini oyna oxiriga borganda yetarli narsani bola chaqasiga topib bera olmasdan o'ylanayotgan kishilarga rizq qaratib yozilganda marhamat qiladi. Ya'ni bu kitob mehnat qilib, lekin oyna oxiriga borganda yetarli darajada qo'lda bir maosh topa olmayotgan kishilarga nisbatan qaratilgan. Kishilarda shunday bir noto'g'ri tushuncha o'chog'lar paydo bo'lib qolganki, rizqi kengmi? Demak, Alloh yaxshi ko'radi. Qo'li kaltami? Demak, Allohga yoqmagan joy bor. Mana shu tushunchalar, mana shu o'chog'lar tuzalgandan keyin siz bilan biz saodat, xotirjamlik, Alloh taoloning bergan kunga rozilik degan sifatda bor ekanligini tushunmagunimizcha bizning hayotimiz har gir xotirjam shirin bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bizga har bitta ishda ibrat bo'ladigan zot faqir bo'lgan. Faqir hayotni kechirgan. Faqir bo'lib yashadi va faqir bo'lib vafot etdi. Lekin u zotning faqirligi, u zotning faqirligi siz bilan bizning juda ko'p faqir kishilarimizning faqirligidan farqi bor edi. U zot aqlida boy bo'lgan. Boy bo'lgan. Qanday qilib boy bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga islom lashkari jihodda qo'lga tushirgan o'lgani 5 dan biri Alloh taoloning hukmi bilan, vahiy bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mulki hisoblangan. Qarasangiz, agar bir 100 kilo tilla tushadigan bo'lsa, 20 kilosi o'z-o'zidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hisobiga o'tgan. Endi bu zotdan boy hech kim bo'lishi mumkin emas edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida bo'lishligi bilan bu narsani Alloh yo'lida nifoqiston qildida, faqirlik hayotini ixtiyor qildi. Bu, demak, Rasululloh kambag'allik hayotini tanlabdi, demak, kambag'allik zo'r ekan degan tushunchaga borib qolmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kambag'al bo'lib yashagani bilan o'zi kambag'al bo'lib qolishidan Allohdan panoh so'ragan. Nima deb tushunishimiz kerak bu narsani? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kambag'allikni o'zini yaxshi demayapti. Balki mana shu kambag'al bo'lib, faqir bo'lib yashagan kishini shu yetishmovchiligida yetgan mashaqqatlarga sabr qilganligi uchun Allohdan oladigan ajrni o'g'ligini havas qildida. Faqirona hayotni ixtiyor qildi. Alloh meni kambag'al qilib qo'ygin deb so'ramadi. Kambag'al bo'lib qolishidan Alloh taolodan panoh so'radi. Allohumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Parvardigor, men sendan kofir bo'lib qolishlikdan va faqir bo'lib qolishingdan panoh so'rayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi, kambag'allik kufrga, boylik shirkka yaqin deydi. Kambag'al odam halol pokiza bo'lib ibodat qilib, taqvo qilib, hayotida bir yetishmovchilik, qiyinchilik bo'lsa o'zini ibodatda turib qiynalayotganligini ko'rib turib, ba'zi bir odamlarda fisq fujurda kundan kunga botib borayotganligini ko'rib, lekin qo'lidagi maishati, rizqi chengligini ko'rib turib, ha, adolat bormi o'zi? Xudo bormi devorishlikkacha borib qolar ekanda kofir bo'lib qolishga yaqin bo'lar ekan bu odam. Bu odam shirkka yaqin bo'ladi deydi. Sababi bu hayotda hamma bir mushkullarda o'zini hisobicha, o'zini nazaricha pul bilan hal qilayotgan bo'lar ekan, meni qo'limdan hamma ishga uradi deb turib, o'zini Alloh azza va jallaga bora boshlab qo'yardi. Demak, boylikda ham emas, yaxshilik kambag'allikda ham emas, o'rta holda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kambag'al bo'lishdan panoh so'ragan. Mana Alloh taolo bir kishini kambag'al qilib qo'ygan bo'lsa, bu taqdiriga peshonasiga shu narsani yetishmovchilikni yozgan bo'lsa, banda shunga rozi bo'lmay iloji yo'q. Endi rozi bo'lish degani indamay o'tirish degani emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana Qur'onda oyatda marhamat qilinadi: "La tatamannaw liqa'a al-adu fa idza laqitumuhu fasbutu." Dushmanga deydi Alloh taolo, ro'bora kelishdi, orzu qilmanglar deydi. Lekin ro'bora kelib qolsanglar, endi sobit turinglar deydi. Xuddi shunga o'xshaganda kambag'al bo'lishni orzu qilmanglar, endi kambag'al bo'lib qolsanglar, rozi bo'lib yashanglar. Kambag'al qilib qo'ygan bo'lsam deydi Alloh taolo. Endi rozi bo'lib yashab, innamay o'tiringlar degani emas, bu chiqishib ketishlikka harakat qilinglar, mehnat qilinglar deydi.
Xuddi bu kasallikka o'xshaydiki, Alloh kasal bergan bo'lsa, bo'ldi men roziman. Men kasalligimga ko'ndim deb turib, shifo istamasdan o'tirishim mumkin bo'lmaganidek, kishi kambag'allikdan chiqib ketishlik sabablarini qilib, mehnat qilishligi yelkasidagi vojib bo'ladi. Bu Alloh taolaning qadari ekan deb turib o'tirishlik musulmon odamga yarashmaydigan narsa. Mana quyida Umar ibn Xattob va Abu Boyda ibn Jarroh roziyallohu anhu o'rtasida bo'lgan suhbatga quloq solaylik. Mana taun deyiladi arab tilida. Shom o'lkalarini bir vabo kasali egalladi. Shunda Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu Shomda jihad qilayotgan musulmon qo'shinini lashkar bosdi. Shunda Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob bilan shunday bir bahs bo'ldiki, Umar ibn Xattob ana shu taun bo'lgan, vabo tarqayotgan joylarga kirmasdan o'tib ketinglar dedi. Ya'ni qarorini qilinglar dedi. Deganda Abu Ubayda aytdiki, "Ey Amir al-Mu'minin, nima? Allohning qadaridan qochamizmi?" Allah peşanamızda şu kasallıkla çalmışlığı yazgan bosa, kayaka kaçı varamız, kirar mıyımız mı degeni de, Ömer ibn al-Hattab eder ki, ya Ebu Ubayda dedi, şu sözde sizden başka adamakken de hafif olmasın dedi. Ahir dedi, Subhanallah, öyle, sahabalı sözde böyleyken bastı. Sizi bir poda koyuz bosa diye. İkide vadi türgen bosa roparizde. Bittesi de oğlan nahayta çıralı bar halatı özgen, ikinci vadiyle kurhaşıyı bulup çöp bomagen, ikkalasiga haydashlik ixtiyori tursa, qo'yingizni haqqa haydaysiz. Allohning yozgani bo'ladi, Alloh yozgan bo'lsa qonni to'yarar deb turib, qurg'oqchilik bo'lgan joyga haydaysizmi yoki ko'katli joyga haydaysizmi dedi. Ya'ni inson o'zini qo'lidagi sababni yuzaga chiqarishligi kerakmi? Demak, inson kambag'al bo'lib qolsam, bu yerda nima rozmanda o'tirishi mumkin emas. Musulmon odamda kambag'al bo'lgandan boy bo'lgan afzal. Chunki zakot beradi, sadaqa beradi, qo'l qo'shinsin deydi. Beruvchi qo'l, oluvchi qo'ldan baland degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musulmon harakat qilishlik kerak. Lekin kambag'al bo'lgan bo'lsa, shu kunga rozi bo'lgan holda harakatini qilish kerak. Minnatlanmaslik kerak. Shikoyat qilmaslik kerak o'ziga o'xshagan odamlarga. Va bu juda ko'p siz bilan biz hayotimizda kuzatiladigan narsa, shuni o'rganib ketganmizki, qulog'imizga singib ketgan. Bu faqirlik nima? Faqirlik arab tilida ehtiyoj degan ma'noni bildiradi. Hojat, yetishmovchilik bir narsaga insonni hojat bo'lishligi. Kasal odam sog'likka muhtoj, chanqagan odam suvga muhtoj. Shundaymi? Endi insonda hojat degan narsa tugaydimi, tugamaydimi? Agar insonda hojatini doim bo'lishligini inobatga olsak, demak hamma faqir ekan. Faqir emas odamda o'zi yo'q. Endi insonlarda faqirligi darajalarga bo'linadi. Kambag'aldan yetishmovchilik bor, u ham faqir. Boyda nima bor? Yetishmovchilik bor, u ham faqir. Endi boyda faqirligi kattaroq kambag'alda faqirligidan. Chunki kambag'alga 500 so'm yetmayotgan bo'lsa, boyga 500 dollar yetmaydi. Kim ko'proq faqir? Kambag'al odam uyiga chaqirgan mehmonini 1000 so'm bilan kuzatadigan bo'lsa, boy odam 1000 so'm bilan kuzata olmaydi. Kimning ehtiyoji kattaroq ekan? Boyning. Demak, hammada ehtiyoj bo'ladi. Faqirlik degani bir yetishmovchilikda bo'lishi, yetishmovchilik hech qachon tugamaydi. Yetishmovchilik faqat jannatda bo'lmaydi. Ana shu Alloh taolada bergan qadariga rozilik xususida Sulaymon ibn Abdulmalik davrida mana ana shu shom yerlariga bir vabo kasali tarqadida Sulaymon ibn Abdulmalik o'zini hamrohlari bilan vabo bo'lgan shaharga kirmasdan aylanib o'tib ketishni ixtiyor qilganda xuddi Abu Ubaydaning gapini aytishdi. Ey amirlar mu'minin, bu kishi ham xalifalardan edi. Allohning qadaridan qochamizmi dedi. Axir Alloh aytganu, astaydi billah, yam la yanfa'ukumul firaru in faratum minal mawti awil qatli va idan la tumatta'una illa qalila. Alloh nima degan Qur'onda? Ahzob surasida. Sizlarning qochishligingiz o'limdan yoki o'ldirilishdan sizlarni qutqarib qola olmaydi. Agar qochadigan bo'lsangiz, ozgina ne'matlanasizlar, baribir o'rasizlar keyin deyapti. Deganda Sulaymon ibn Abdulmalik aytadiki, "Men o'sha ozgina foydalanib qolay degan joyini ushlab turib qochayapman" deydi. Ya'ni o'lishim kerak bo'lsa, ozgina yashab olishimga sabab bo'ladigan aylanib o'tishlikni qilyapman deydi. Demak, musulmondan faqirlik boshiga tushgan bo'lsa, bundan chiqib ketish mehnatini qilish kerak, lekin rozi bo'lgan holatda. Biz shu o'lchovlarni to'lab olmagunimizcha siz bilan biz bu mushkullardan chiqa olmaymiz hargiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana duolaridan Allohumma ahyini miskinan va amitni miskinan va ahshurni fi zumratil masakin yawmal qiyama. Parvardigorim meni miskin qilib yashatgin. Miskin qilib o'ldirgin. Qiyomat kunida miskin kambag'al bechoralar qatorida tiriltirgin dedi. Shunda oshonamiz yo Rasululloh nimaga endi miskin bo'lishingizni orzu qilyapsiz? Nimaga endi miskin ayollardan so'rayapsiz deganda aytadiki, "Ey Oyisha" deydi. Jannatga kambag'allar boylardan 40 yil avval kiradi. Bir kuni 1000 yilga barobar bo'lgan 1 yil 40 yil qancha muddat bo'ladi? Rasululloh kambag'allikni o'zini yaxshi ko'rmayapti, aytib qaytarib. Panoh so'rayapti, lekin hayotini miskincha bo'lishini Alloh taolodan so'rayapti. Mana shu aytilgan ma'noga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadis yana bir hujjat bo'ladiki, Imom Termiziy keltirilgan hadis, Imom Alboniy buni hasan deb aytadi. Aroba alayya robbi liyaj'alali batxo Makka zahaban faqultu la ya rob. Walakin aju'u yawman va ashba'u yawman. Imom Termiziy keltirgan sahih hadis. Parvardigorim menga Makkani batxo degan joyini oltindan qilib beraymi dedi. Ya'ni butun bir vodiy yoki butun bir katta bir joy oltindan qilib beraymi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam parvardigor yo'q dedi. Bir kun qonim to'q bo'lsin, bir kun qonim och bo'lsin dedi. Ya'ni qonim to'q bo'lganda shukr qilib ibodat qilib, yo'q bo'lganda rizqini senga qo'lini cho'zib so'raydi. Kishida yetishmovchilikni bo'lishligi bu sog'likdagi kamchiligimi, moddiy kamchiligimi yoki oiladagi kamchiligimi? Bu kishi uchun yaxshi narsa. Nimaga desiz, og'risiz kimga qo'yasiz o'zasiz? Allah deb Allohga aytasizmi? Og'rimasiz Alloh deysizmi? Yo'q. Mashinangizga benzin suygan bo'lsa, tiyda qolmagan bo'lsa, kim deysiz? Alloh deysizmi? Demak, mana shu siz yetkazilgan kamchilik, mana shu faqirlik Allohni eslatyaptimi? Bilingki, mana shu kamchilik siz uchun yaxshi. Faras qiling, hamma yo'g'iz yetarli bo'lsa, Alloh deyishlikka hojat bo'ladimi? Kam bo'ladi unaqa bir hamma yo'g'iz yetarli odamlar Allohga shukr qiladigan. Siz bilan bizda kamchilikni bo'lishligi Alloh deyishimizga sabab bo'ladi. Demak, bizda yetishmovchilik kamchilikni bo'lishligi Allohning bizga bergan mehribonligi bo'ladi. Quyidagi duo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan bizni ibrat bo'lishligi kerak. Imom Muslim musnadlarida keltirilgan, Imom Buxoriy bilan muttafaqun alayhi bo'lgan hadis: "Allohumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan." Parvardigora deydi. Muhammad oilasining rizqini kunlik-kunlik qilib bergin deydi. Keng tigin deb so'ramayapti bizga o'xshab. Qo'rqadigan so'ramayapti. Nima deyapti? Kunlik-kunlik bergin deydi. Chunki uzoq tirgakanki rizq Allohdan ekanligiga iymoni mukammal bo'lgan inson edi. Biz bir qopunimizni yarmiga yeb qo'yganda bong urishni boshlaydi deydi. Yog'ini ishimizni qayta ko'rishni boshlaganda qo'ng'iroq chalishni boshlaydi deydi. Voy, tugayapti. Ehtiyot bo'linglar, olib qo'yinglar, qimmat bo'lib ketar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kunlik-kunligini so'ragan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga butun yer xazinalari ro'baro qilinganda payg'ambarimiz faqrona hayotni orzu qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni boyligi shu darajada ko'pdiki, botalardan chopib beriladi tillalari. Abu Bakr turist haqqa ketdi deganda Alloh yo'lida sarf tashlaganida, qullarni ozod qilganida, Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu davrida Fors va Rum xazinalari Madinaga to'kilganida hammasi. Lekin ustida 11 ta yanoq yahdiy bilan chiqib hayit namozi xutba o'qigan. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu ki nevaralardan bittasi Baytul Molning pulidan bitta tangani solib yugurib chiqib ketganda soqolamaga shu oqsoqol yugurib borib og'zini chiqarib tashab qo'ygan. Birodarlar, ular qo'lida bo'lib turib bu narsani qalbidan tashqariga chiqargan. Umar ibn al-Xattob xalifa bo'lishiga qaramasdan yumshoq ko'rpachalari, yumshoq to'shaklari, baland shiftlari, muzda konditsionerlari zo'r tomar bo'lgan emas. Bularda barchasini o'zining haqiqiy vataniga jo'natgan va o'zlarining habibi bo'lgan Nabiyisi Rasuli bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni hayotidan ibrat olgan. Rasulullohga yetishlik uchun Oysha onamiz aytadi. Rasululloh menga nasihat qilib aytadiki, "Ey Oysha" dedi, "agar qiyomatda men bilan birga bo'lish xolasangiz, bitta ko'ynagingizni yirtib, nafizlashmaguncha ikkinchisini olmang. Miskinlarni o'ziga hamroh qiling" dedi. Rasululloh qo'lida bo'lib turib tarqatgan. Faqrona hayotda o'zi Allohdan ixtiyor qilib so'ragan. Demak, faqirlik degan bu ixtiyor. Ehtiyoj hammada bo'ladi. Demak, hamma faqir. Kishining ehtiyoji qancha katta bo'lsa, demak, uni faqirligi ham shuncha katta bo'ladi.